Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai. Šiandien į jūsų namus beldžiasi laida iš ciklo Lietuvos šviesuoliai. Taip, mėly, ir šiandien prie mikrofono vėl kunigas Saulius Stumbra ir laidoje ne muzika sakra, kaip jūs įprastė girdėti, bet laidoje Lietuvos šviesuoliai. Ir drįstu pasakyti, jog šiandieną pristatysime žmogų, tikrą žemaitį, kuris savo gyvenimo liudijimą atneša iš tolimosios Italijos į Lietuvą ir į Žemaitiją ir į savo gimtąją Upynos parapiją. O koks įvykis lėmė, kad mes šiandien apie jį kalbėtume, apie kunigą Stanislovą Bartkų kalbėtume? Štai koks. Cituoju vienos knygos istoriją prašytą apie šį kunigą kankinį. 1944 metai. Rūpjūčio 17 diena. Dievo motinos šventovė Montalto Ligūrė vietovėje. Tenais stovyklos metu kunigas žemaitis Stanislovas Bartkus užėjus nacių kariuomeniai užstojo mažamečius vaikelius, našlaičius, su galingu šauksmu: ne, nelieskite vaikų. Ir tie žodžiai iššaukė nacių kariuomenės pyktį, muštynes, smurtą, ir jis buvo nužudytas. Po šiai dienai liudytojai to įvykio buvę mažamečiai vaikučiai paaugliai šį kunigą atmena kaip tikėjimo kankinį, kaip žmogų, kuris išgelbėjo jiems gyvybės. Taigi labai trumpai pristačiau šios laidos pagrindinį veikėją, kunigą Stanislovą Bartkų. Bet plačiau apie šį žmogų, apie jo didvyrišką tikėjimo kankinystės poelgį, su manim šiandien kalbėsis dvi mielos pašnekovės. Tai Dalia Petkevičienė, kunigo Stanislovo Bartkaus brolio Antano anūkė.
Labą dieną.
Ir antroji pašnekovė, tai yra Lina Bajorinienė, Dionizo Poškos Baublių muziejaus muziejininkė ir Upynos miestelių bendruomenės pirmininkė.
Labą dieną.
Taigi, mėlyje klausytojai, pradedam kelionę link asmenybės atradimo. Pirmasis klausimas, turbūt, kuris ir rūpi jau visiems klausytojams išgirdus trumpą anonsą apie šį kunigą. Papasakote apie kunigo Stanislovo kilmę. Kada ir kur gimė, kokia ta jo kelionė buvo į Italiją. Miela Lina, prašau jūs pasidalinti, ką žinote.
Kunigas Stanislovas Bartkus gimė 1907 metais sausio 11 dieną Kliukių kaime Upynos seniūnijoje Šilalės rajone. Kilęs iš 8 vaikų šeimos, vienintelis pasirinko kunigystės kelią. Mokėsi Vitogulos pradinėje mokykloje, vėliau mokslus tęsė Kražių gimnazijoje. Ten jį pastebėjo Kristaus karaliaus ordino misionieriai. Kartu su kitais trimis jaunuoliais Stanislovas Bartkus išvyko mokytis į užsienį. Tik 2024 metų vasarą buvo atkurti ryšiai su tragiškai žuvusio kunigo Stanislovo Bartkaus ir Lietuvoje gyvenančių giminaičių.
Taip, atrodytų pakankamai seni įvykiai ir ta istorija kol kas labai trumputė, bet jau išgirdom metus, 24 metais. Pradėta atkurti santykius, pavadinkim, galima sakyti, taip, arba giminystės paieškas su to kunigo artimaisiais. Tai čia, mėla Dalia, jau dėmesys krypsta jūs, viena iš artimiausių jo giminaičių. Kaip jūs surado tolimoji Italija čia gražiojoje Žemaitijoje?
Taigi va, buvo čia didžiulis stebuklas, kad mes nuvykome į Italiją, visų pirma paskambučio sulaukėme iš mano buvusios istorijos mokytojos. Sako, ar jūsų giminėje nėra buvęs kunigas, kuris kunigystę turėjo Italijoje. Sakau, taip, nors aš buvau tada labai maža mergaitė ir mūsų seno namo palėpėje gulėjo skrynė, kurios tarsi koks seifas, talčiukas toks mažytis, saugojo šeimos relikvinės nuotraukas. Ir ant pačio viršaus buvo padėta nuotrauka, tai buvo kunigas Stanislovas. Man, mažai mergaitiai, vis tik pasidarė įdomu, kas čia per žmogus tas. O man vis močiutė, tarsi pašnipždom, sakydavo, čia yra tavo senelio brolis, kunigas, bet jis yra jau nužudytas. Jį besimeldžianti nužudė. Man toks klausimas. Kaip besimeldžianti žmogų gali kažkas žudyti? Tai va, ir žinokit, kai sužinojau, išgirdau tą klausimą, kad čia tas pats žmogus gali būti, nu aišku, gali ir kitas galėjo būti žmogus, bet aš nebejojau, kad tai tas tikrai žmogus. Ir tada mes pradėjom ieškoti nuotraukų, aišku, tų namų nebėra, giminės įsijungė, atvežė mums į namus irgi būtent seneliui siūstą nuotrauką. Jis tada, Stanislovas, buvo 16 metų ir siūsta nuotrauka mano seneliui su įrašu, kad prisiminimui būk laimingas broliui. Tai ir paskui mes pradėjom kelti va su Telšių vyskupėje irgi ryšį, toj atsirado ryšys. Žiūrim, kad tikrai tas pats žmogus. Ir žinokit, kada nuvykome į Italiją, nebuvo abejonės, kad mes nevyksim į Italiją. Nes ten buvo jau 80-osios metinės po mirties. Ir jie tikrai nusprendė, kad reikia surasti, giminę surasti. Ir be lietuvių, aišku, nebūtų to įvykę. Nes kadangi toje vietoje atsirado lietuvis Baltrūnas, kuris pasakė, kad čia būtent yra lietuvis, o ne lenkas. Jie, nu žino, tada užsklanda didžiulė buvo.
Maža šalis, nesuprantami vardai ir pavardės, natūralu čia.
Ir todėl, kad jis palaidotas lenkų kape, va dėl to, tai tas Lukas sako, koks čia jums lenkas, čia tikrai lietuvis, ieškokim lietuvių. Ir taip susisėjo visos siūliukai, visi tie subėgo, būtent, kad iš mūsų parapijos yra kelia du kunigai, pačiai, kelia ir jų brolis yra mūsų seniūnas. Tai iš karto, broliuk, ieškok, čia turi būti įdomus žmogus. Na va, ir kai nuvykome į Italiją, tai žinokit, tikrai buvo įspūdis, šiurpuliukai dar ir dabar bėga. Mes buvom apvesti visais kunigo Stanislovo keliukais. Prieglauda pati, jo autentiški kryželiai, jo autentiškos maldaknygės sudėtos. Po to nuvedė mus parodyti, kur buvo jo kankinystės vieta, kurį nukankino draugė su kitu klieriku. Tai žinokit, be emocijų neįmanoma. Neįmanoma tais keliais vaikščioti. Po to buvo iškilmingos mišios, minėjimas didžiulis, nes yra du memorialai pastatyti. Ir nėra buvę tų metų, kada pražuvo, buvo nukankintas mūsų Stanislovas, kad jie nešvestų, neatsimintų tos dienos. Ta diena ypatingai moteris veža lelijas, merkia, dega žvakės. Nors ten atrodo kalnuose ta bažnytėlė, iš kur ten tų žmonių gali atsirasti tiek daug. Bet tai buvo ypatinga vieta ir ypatinga kelionė, kurios neužmiršiu visą gyvenimą.
Tai jeigu teisingai suprantu, ką jūs pasakojat, tai jūs pamatėt gyvą atmintį jūsų dėdės kunigo Stanislovo.
Taip.
Ir atmintį būtent tų žmonių, kurie tuo metu buvo vaikučiai, kuriuos gal ne jos tiesiogiai, bet jų tėvelius ir išgelbėjo nuo mirties būtent kunigas Stanislovas tuo savo garsiųjų šauksnių ne, nelieskite vaikų.
Taigi, žinokit, atsivedė miestelio meras savo mamą, kuriai, nu, kad nesuklyščiau kiek tų metų, bet jinai, va, tada buvo 84, dabar 84 metų, jinai buvo 4 metukų mero mama ir jinai bendravo su tais vaikučiais. Jie draugai buvo, jie žaisdavo, jie melsdavosi kartu, bendravo su kunigu Stanislovu ir jie atsinešė nuotrauką. Jūs neįsivaizduojat, kaip su kokia šiluma, su kokia meilė jinai mumis glėbė, kaip jinai verkė, tarsi pati kuniga būtų apglėbusi. Kaip jinai džiaugiasi, kad mes atvažiavom, kad mes surasti. Nu, tiesiog neįmanoma papasakoti to jausmo.
Iš tiesų, tai labai įdomus dalykas, kaip po tiek metų patys artimiausi giminaičiai sužino apie savo giminaičio herojišką gyvenimą, staiga nutrūkusi, ginant silpnesnius, ištikėjimo iš artimo meilės paskatos ir pamatyti, kokia yra didžiulė pagarba toje vietoje, kur jisai tą paliudijo, turbūt ne vienam čia supurtytų širdį ir natūralu, kad sukeltų labai ir gerą jausmą. Ir nepabijokim to žodžio, galbūt ir pasididžiavimo jausmą, nes tarkim tokių herojų, didvyriškų poelgių, galbūt mes dabar ir mažai beturim dėl ypatoginto gyvenimo, o žmogus paliudijo aišku apsisprendimą momente, kai grėsė pavojus jo gyvybei. Ir jo apsisprendimas išgelbėjo berot 17 vaikų, jeigu teisingai pamenu.
Taip.
Tai čia yra didžiulis žygdarbis atsistoti beginkliam žmogui ir savo gležnų kūnų užstoti mažamečius vaikus kaip kunigui, kuris jau ir pati kunigystė iššaukė prieš nacių kareivių, kas yra paliudyta ir istorinių faktų. Tai yra iššūkis ir šiai dienai ir šiems laikams. Taigi jums teko laimė pamatyti gyvą atmintį ir didžiulę pagarbą tų žmonių, kurie toje vietoje jį atmena, gerbia ir nepabijosiu pasakyti, netgi siekia, kad atlikus visus reikalingus procedūrinius veiksmus, Ventimilija Sanremo vyskupija ruošiasi teikti bylą link beatifikacijos, link palaimintųjų garbės. Tai tikrai yra labai netikėta ir labai didelė garbė Žemaitijai ir ypatingai štai Upynos kraštų, Upynos parapijai, kad iš jų žemės kilęs kraštietis, lietuvių žemaitis, nuvažiavęs į svetimą šalį, aršiai tvirtai paliudijo savo tikėjimą ir tokioj pagarbo yra, kad netgi gali atsidurti ne tik didvyrių sąrašuose jau yra, bet ir altorių garbėje. Ir norėčiau užduoti kitą klausimą jėloms pašnekovėms. Jūs pamatėte tą didžiulę pagarbą, tai tikrai gyvas dalykas yra. Ir čia nemažą vaidmenį, kaip suprantu, suvaidino ir pati Upynos bendruomenė kartu su parapija. Italai ir filmą sukūrė, ir spektaklį pastatė apie tą didvyrišką kankinystės istoriją. Bet taip pat yra ir knyga parašyta būtent apie šią kankinystės istoriją italų autoriaus Giovanni Perotto pavadinimu tokiu, kaip ir buvo kunigo kankinio žodžiai. Ne, nelieskite vaikų, kurioje yra sutelkta visa svarbi informacija ir prisiminimai to įvykio. Tai turbūt kreipiuosi mielą Liną, prašau papasakoti platėliau, juk vėlgi jums teko nemažą padirbėti, kad tie tiltai bendradarbiavimo su Montalto Ligūrės savivaldybe ir tiesiogiai su autoriumi Giovanni Perotto perautų ne tik į susirašinėjimą ir prisiminimų lygmenį, bet perautų lygi to, kad ta italų kalba išleista knyga atsirastų jau ir lietuvių kalba. Kokia ta istorija buvo, kaip tas procesas vyko?
Tai gal pradėsiu nuo pat pradžių, turbūt, kad rugpjūčio viduryje mes rengėme kitą renginį miestelio bendruomenėje ir dalytę pasikviečiau į pagalbą, sakau, truputį programai reikia padėti. Ji mielai sutiko, bet sako, aš turėsiu išvykti. Ir kai atvykome suderinti scenarijaus kito renginio, tuomet išdalytės ir išgirdau visus faktus, apie kunigą Stanislovą, kad naktį išskrenda jau į Italiją ir aš taip sakau, dalyte, jūs tokią kelionę ruoštis ir vis tiek sutikot atvykti mums padėti dar kitam renginyje. Na ir taip liko ta mintis, bet širdie toks liko kažkoks vat kaip pasėtas darbas, kad aš turiu kažką padaryti. O turime Upynoje seniūnyje tokią išskirtinę asmenybę. Reikia kažką sugalvoti ir dalyte parsivežė knygą Giovanni Perotto parašytą italų kalbą. Tai norėčiau galbūt plačiau truputį papasakot, kodėl ta knyga Italijoje buvo parašyta. Knygos autorius teigia, kad istorijos rekonstrukcija tapo būtina, nes internete plačiai sklido klaidinga informacija, kad žudinės esą įvykdė partizaną. Knygos pasakojimas pagrįstas autoriaus surinkta medžiaga, liudijimais ir Veronos karo tribunolo tyrinčio karo nusikaltimus Italijoje pavedimu atliktų karabinierių tyrimu. Pirmasis reikšmingas įrodymas buvo kunigo Stanislovo asmens tapatybės kortelė Italijos karalystės dokumentas išimtas iš kunigo drabužių prieš laidotuvės. Ji dar kruvina iki šiol saugoma kaip tikra relikvija. Tai kadangi Giovanni Perotto ir norėjo tą tiesą visą atskleisti ir tokia mintis tiesiog, nežinau, nakčia atėjo, kodėl nepabandžius parašyti projekto į Lietuvos kultūros tarybą, Tauragės regioną ir galbūt pavyktų išversti šitą knygą, nes tai dideli kaštai išties, kas sieja knygų leidybas, tai teko išties susidurti pirmą kartą su knygos leidyba, buvo nemažai iššūkių, teko daug ką išmokti, sužinoti. Ir išties tada prasidėjo procesas, sudalyti truputį aptarėme biografinius aspektus, dar reikėjo projektą rašant daug duomenų surinkti, daug bendradarbiavimo raštų, tai va taip pusimisgė pirmieji ryšiai su Montalto Ligūro imperija ir su meru Mariano, o labiausiai turbūt padėjo visame kame, tai Lukas Baltrūnas gyvenantis būtent tenais, Italijoje. Tai jisai išties gelbėjo ir raštus padedant surinkti ir verčiant dokumentus. Na ir pridavėm projektą ir turėjau kažkaip didelę nuojautą, didelę viltį, bet tai buvo pirmasis bendruomenės projektas knygos leidyboje, galvojom, kaip čia su patirtim bus, kaip atsižvelgs. Ir kai gavau laišką, kad patvirtintas jūsų projektas, tai išties didžiulis graudulys apėmė ir, aišku, pirmasis skambutis buvo dalį, kad dalyti. Mes tai padarysime, kad dabar reikia jau ruoštis rimtam darbui. Ir išties tai labai rimtas darbas, nes prasideda viskas nuo sutarčių pasirašymo, tuomet viskas keliavo vertimui. Vertimų biurai taip pat reikėjo daug faktų patikslinti, kad viskas būtų kuo tiksliau. Tuomet redagavimas, maketavimas, sužiūrėti, kad viskas būtų taip. Na ir ta didžioji diena, lapkričio 5-oji, kai dalytis paėmė knygas iš spaustuvės savo rankose jau, tai išties tuomet ašarą nuriedėjo, kad mes tai padarėme.
Tikrai galiu džiaugtis kartu su jumis, nes jums pavyko padaryti didelį darbą ir, sakyčiau, labai svarbų darbą. Na, jau ne tik Upynos žemėje, ne tik Žemaitijai, bet visai Lietuvai. Nes pasirodo, kad vis dėlto istorijoje kartais mes pasiklystame. Ir labai džiugu, kad iškyla nauji didvyriai, nauji herojai, kurie gali įkvėpti ir šiandienį jauną ypatingai žmogų. Nebijot prisimti atsakomybės už svarbios gyvenime dalykus, bet tuo pačiu ir pasigėrėjimo jausmą, kad turime labai prakilnių savo tautiečių, kurie ir svečioje žemėje išlieka ištikimi gyvybės šventumui, tikėjimo jėgai ir artimo meiliai. Kadangi užsiminite apie knygą, aš tą knygą laikau dabar savo rankose, Giovanni Perotto pavadinimu Ne, nelieskite vaikų. Ir mėlyjams klausytojams tiesiog pacituosiu trumpą ištraukėlę, kaip vienas iš liudytojų to kankinystės įvykio aprašo savo prisiminimus iš tos valandos. Iš 1944 metų rugpjūčio 17 dienos. Priešais Dievo motinos šventovę Montalto Ligūre vietovėje. Taigi cituoju. Matau aukštą ir didingą kunigo Stanislovo figūrą. Jis stovi nejudėdamas, kol tuo tarpu karys spjaudo jam į veidą ir piktai rėkia. Tuomet jis atsisuka į mus, akimirką sustoja, tada kreipiasi į karius, girdžiu iššaukiant įsakmiu tonu. Ne, nelieskite vaikų. Kariai žiūri vieni į kitus apstulbę tokia valios jėga. Tada vienas kariai vis linkteli galvą ir jie rėkdami pradeda spardyti, spjaudyti, stumdyti, talžyti, mušti dvasininkus. Šie krenta ant žemės, dingsta iš mūsų akiračio, matome pakeltus ir į juos nukreiptus šautuvus. Girdime Marijo baimės kupinus šauksmus. Tuo tarpu grupė išsisklaido. Kariai muša kunigą Stanislovą. Marijos stovi šalia jo, ištinusių veidų, be akinių, verkia ir meldžiasi, rankoje stipriai spausdamas brevijorių nepaisant smūgių. Jis bando padėti savo išsekusiam draugui. Staiga išgirsta įsakymą, sustingsta, akimirkai atsisuka į karius ir pasipila kulkų srautas. Mačiau, kaip kunigo Stanislovo sutana nusėja skylės, tada pasirodo kraujas, o jo kūnas susmunka atgal krisdamas ant tako krašto. Kariai šaudo toliau, jau ir ant žemės gulinti kūną. Mėly klausytojai, turbūt jau išgirdot ir dar vieno asmens vardą – Marijo. Tai seminaristas, klierikas, kuris kartu su kunigu Stanislovu buvo tą valandą prie tos Dievo Motinos šventovės, prižiūrėdami vaikus. Ir tas klierikas kartu su kunigu Stanislovu taip pat buvo nužudytas kiek vėliau. Taigi gyva istorija atgimsta knygoje ir atgimsta tų įvykių liudytojų žodžiais. Tad galbūt suvilgiau ir norą širdyse tą knygą kažkada galbūt ir gyvai pavartyti ir kviečiu pratesti mano mintį mielą Liną.
Tai išties turint jau knygą mūsų rankose, vyko didžioji diena, kaip mes ją vadiname, tai yra lapkričio 22, kada įvyko pirmasis knygos pristatymas Upynos miestelėje, mūsų kultūros namuose. Tai išties atvyko svečiai iš Italijos, tai meras Mariano Bianči, vicemerė Antonella Bignone, knygos autorius Giovanni Perotto. Juos lydėjo vertėjas Lukas Baltrūnas. Na, o mūsų gražus renginys prasidėjo nuo šventų mišių skirtų kunigui Stanislovui, kurias aukojo Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius. Vėliau po šventų mišių visi grįžome į kultūros namus ir išties buvo be galo nuoširdus. Mielas, daug ašarų tekėjo renginio metu išties visiems. Emociškai išties labai palietė kiekvieną upiniškį, giminaitę atvykusi į knygos pristatymą. Ir visas šitas įrašas, kad šita žinias klisto apie kunigą Stanislovą yra patalpintas Upynos miestelio bendruomenės YouTube kanale. Tai mes iš pradžio galvojame galbūt kaip pristatomai į video iki 10 minučių, bet peržiūrėję nufilmuotą medžiagą nusprendėme, kad ši istorija pradeda pasakoti nuo pat pirmos renginio minutės ir kad mes iškirpti sutrumpinti tikrai nieko negalime. Tad ir nusprendėme visą pilną renginio įrašą patalpinti YouTube kanale. Tai jeigu kam įdomu, prašome užeiti ir pažiūrėti bei pasidalinti su kitais.
Pratesdamas mielos Linos mintį, galiu būti gyvų liudytojų, kadangi tą iškilmingą dieną teko lydėti Telšių vyskupą jo ekscelenciją Algirdą Jurevičių į šį renginį ir kartu melsti šventose mišiose Upynos parapijos bažnyčioje ir tikrai gyvai girdėti liudijimą tiek Montalto Ligūrės mero Mario, tiek vicemeris lūpomis kalbantį liudijimą, tiek paties knygos autoriaus Giovanni Perotto gyvus liudijimus apie tą kankinį mūsų lietuvį žemaitį kunigą Stanislovą. Ir vienas toksai labai iškalbus momentas, net tiek metų daugybei prabėgus, jie negali kalbėti apie tą įvykį be emocijų. Girdisi ir iš balso intonacijos, ir iš trūkčiojančių akių vokų matysi, kaip jiems ta istorija yra jų gyvenimo dalis. Ne sausas įvykis, kuris galbūt yra nugulęs tik į istorijos puslapius ir negyvas muziejaus eksponatuose, bet tai yra jų gyvenimo gyva dalis, nes palietė jų šeimas. Jeigu teisingai pamenu, tai visų jų trijų artimieji buvo tarptų išgelbėtų vaikų. Ir mero, ir vicemerės, ir autoriaus Giovanni Perotto artimieji buvo tarptų išgelbėtų vaikų, kuriuos savo kūnų ir riksmu nelieskite vaikų išgelbėjo kunigas Stanislovas Upynos Žemaitijos krašto sūnus. Taip, ir atrodytų, didžiulis darbas jau padarytas, bet bažnyčia turbūt dirbs savo darbą. Rengdama dabar medžiagą, ką ir patvirtino Ventimilija San Remo vyskupas, Telšių vyskupui, kad vyksta procesai, kurie yra numatyti bažnytinėje teisėje ir šventųjų rengimo dokumentuose bylų. Kokią matote ateitį jūsų veiklose, giminės, parapija, bendruomenė? Nes man žvelgiant iš šono atrodo, kad vis dėlto gyvename laikais, kai labai trūksta autoritetų. Ir šis toksai netikėtas atsiradęs šios žemės didvyriškas herojus tolimoje Italijoje spindi kaip gyvas tikėjimo ir lyderystės ženklas. Kaip jūs, kaip šeimos atstovai, kaip jūs, kaip plačiaja prasme bendruomenės atstovai, ar garsinti planuojant, ar kažkokius renginius daryti, kad tas pavyzdys iš tiesų nebūtų tik istorinis faktas ir šaltas muziejaus atminimas. Nes, kaip minėjau, ateityje gali jis atsirasti ir altorių garbėje palaimintųjų sąrašuose. Tai kokiais planais gyvenate, mielą dalytę kreipiuosi jūs, kaip į giminaičių atstovę?
Žinokite, man tai čia yra gyvenimo stebuklas. Kaip sakau, istorija turi pulsą ir man tai priminė kunigas Stanislovas, kad aš jį turiu apčiuopti, kai aš paėmiau tą knygelį į rankas italų kalboje. Aš iš karto pati savo pasakiau, kad šita knyga turi būti išversta į lietuvių kalbą ir kad apie šitą žmogų turi žinoti ne tik mūsų giminė, galbūt tai yra giminės istorija, iš pradžių taip žvelgiant, bet turi žinoti visa Lietuva ir visas pasaulis turėtų žinoti apie šitą žmogų. Taigi mano misija tolimesnė, aišku, tai yra didžiuliai pinigai, čia neslėpsiu, norint padaryti. Ačiū Linutei, kad jinai sutiko padaryti tą reikalą, mūsų biudžetas šeimos truputį mažiau tai reikėjo išlyti. Ir dabar mano mintis yra, kad atkasti visą giminės medį, jau turiu moterį, kuri man jau surado 70 dokumentų nuo mano kartos ir sakė, labai įdomi Barkų yra istorija. Taigi mes tą darbą padarysim dar, jau čia niekur nedings tie dalykai. Ir mano tikslas, kad jis būtų paskelbtas kankiniu. Šitas žmogus tikrai yra to vertas ir aš būčiau labai laiminga, labai didžiuočiausi. Galbūt manęs jau nebus šitoj žemėj, bet šitą darbą aš noriu padaryti. Va taip.
Aš jūs padrasinsiu, jis kankinys jau yra.
Taip.
O palaimintojų dar gali būti.
Taigi šito
visoji bažnyčioje žinomo žmogum gali patapti, jeigu viskas įvyks gražiai Dievui laiminant surinkti dokumentus, nes čia yra unikalu, kad tos kankinystės dar yra ir gyvų liudytojų. Tai yra unikalu. Ką galite prie šios istorijos tęsinio, laimingo tesnio, galite, mielai Linute, ką jūs norite pridėti?
Tai išties pirmasis etapas ir buvo, kad išversti knygą iš italų kalbos į lietuvių kalbą, tai yra didžiulis palikimas išties. Ir mes mielai sutinkame atvykti į bibliotekas, renginius įvairius, kas mus pakviečia, kalbame apie tai, pasakojame, taip pat parodome ir sukurtą filmą, Italijoje, kuris parengtas tikraisiais įvykiais, atkurtos netgi visos scenos, kad atkurti būtent tos dienos įvykius įvairius. Ir iš ties, jeigu kunigas Stanislovas bus paskelbtas palaimintojui, ko mes labai labai tikime, tai bus galima ir dar didesnius darbus atlikti, nes į tai labai atsižvelgia įvairiuose projektuose, tad mūsų darbas turbūt nesustoja, tai tik darbų pradžia.
Labai viltingai nuteikia jūsų noras nepadėti taško, nes iš tiesų čia galim tikrai sakyti tik istorijos, gerosios istorijos pradžia. Laukia didžiulis darbas, kuris, manau, vyksta Italijoje, Ventimilija Sanremo viskupijoje, prie kurios darbo labai prisidės turbūt ir Montalto Ligūrė savivaldybė, kuri tokią didžiulę iniciatyvą parodė, ieškodama artimųjų, giminaičių, tos žemės, pažinimo troškimo vedini netgi čia atvažiavo, kad pažintų savo žemės kankinį, tai norisi tikėti, kad ta istorija turės laimingą pabaigą. O jis, būdamas palaimintųjų tarpe, užtars mus ir įkvėpsi toliau ginti tai, kas yra tikra. Ginti vertybės, ginti tikėjimą ir būti gyvais ženklais pasimetimo pasaulyje. Tad dėkoju nuoširdžiai pašnekovėms, Linai Bajorinienei, Dionizo Poškos Baublių muziejaus muziejininkiai, taip pat ir Upynos miestelio bendruomenės pirmininkiai, kuri čia papasakoja apie jų darbus, apie gražius ir teigiamus planus, galėtume taip sakyti, kaip toliau vyks tas garsinimas ir tikrai labai norėtųsi palinkėti, kad tie, kurie šią laidą klausėtės ir išgirdot, kad galima tą svečių vizitą į Upyną pamatyti Upynos bendruomenės YouTube kanale, pažiūrėkite, pasigėrėkite, kaip prisimena tie žmonės, kurių artimieji buvo išgelbėti nuo mirties, meras, vicemerė, autorius knygos, pamatyti maldą mišių metu už amžinatilsį kunigą Stanislovą, pamatyti, kaip artimieji ir giminės prisimena, kad ir pro akies kraštelį tarsi matė jo gyvenimą. Šiandien atranda vėl iš naujo. Tad nuoširdžiai ačiū taip pat kitai pašnekovei Daliai Petkevičinei, kunigo Stanislovo Bartkaus brolio Antano anūkei, kuri ir šiandien čia prie radio mikrofono sėdėdama emocingai kalba ir ašarėlės kaupiasi, tai liudija, kad atminimas yra mums visiems brangus. Senas posakis bažnytinis, kad kankinių kraujas yra bažnyčios sėkla. Tad mums tik garbė šiandien prisiliesti prie to naujai atrasto žemaičio ir tikėjimo kankinio Italijoje ir te būna tie gražūs pavyzdžiai tarsi įkvėpimas ir paskatrimas patiems būti žiburiais šių dienų pasaulyje. O su jumis buvo laidoje Lietuvos šviesuoliai kunigas Saulius Stumbra. Sudie, būkite palaiminti.